Umelá inteligencia dnes dokáže vytvárať obrázky na nerozoznanie od skutočných. Všetko nasvedčuje tomu, že čoskoro sa k ním pridajú aj videá a hlas. Ako sa vyznať v záplave obsahu, o ktorom na prvý pohľad ani nevieme, či je skutočný alebo nie? O tom nám v podcaste Share porozprávajú šéf inovácií v reklamnej agentúre PS Digital Robert Sabo a digital content manažer vo vydavateľstve Ringier Ivan Hrušovský. Rozprávať sa s nimi budem ja, Maroš Žovčin. Chalani, ahojte, som rád, že ste prišli. Povedzme si asi tak na úvod, čo budeme presne dnes robiť a možno vy povedzte, že aký máte k tej oblasti vzťah. Robo, my sme spolu aj generovali nejakú kampaň, o ktorej nebudem teraz úplne prezrázať, lebo ešte nevyšla, ale povedz možno za seba, že aký máš vzťah k tejto téme.
Jasné, ahojte. S touto témou umelej inteligencie robím vlastne každý deň v práci, v zmysle, že za posledný rok v agentúre sa snažíme využiť AI tam, kde sa dá, kde to tie procesy umožňujú. To môže byť generovanie samozrejme textového obsahu, ale aj vizuálneho, čiže obrázky a presne vidíme aj ten nástup tej AI vo videách, takže tam sa na to tiež chystáme. Kde nám to uľahčí prácu, kde to môže priniesť nejakú pridanú hodnotu, tak tam sa snažíme s tým hrať.
A my sa teraz ale hlavne budeme rozprávať o tej skôr odvrátenej stránke toho, tak Ivan, povedz prosím ťa, ako si k tomu prišiel ty, lebo my sme ti poslali zo pár našich kvízov, ktoré sme mali aj na webe, ktoré posluchači nájdu aj v popise tohto podcastu a dostal si úlohu.
Áno, dobrý deň, Brian. Ja ešte teda dodám, že my sa stretávame teda s využívaním týchto technológií aj u nás v tíme. A vlastne bežne, keď napríklad potrebujeme niečo nejakú presne pre inšpiráciu a pre nejaké takéto veci, tak snažíme sa využívať niekedy tieto technológie. Nehovorím, že nejaké veľkej miere, ale teda do našej práce tiež zasahuje táto technológia, či už formou prepisovania textov alebo generovania nejakých inšpiratívnych obrázkov. A teda hľadanie inšpirácie plus možno nejaké vyhľadávanie na internete a tak ďalej. No a áno, teda mal som úlohu teda spolu so svojím tímom, aby sme proste sa pozreli na niektoré z tých obrázkov, ktoré vlastne živo poskytlo v kvíze. Takže asi si to môžete nájsť na, neviem, či si to povedal, ale teda je to v popisku toho podcastu. Takže prvý taký ten kvíz, ktorý sme si analyzovali, je teda názov, ktorá osoba je práva rozoznať fotku skutočného človeka od výtvoru AI. No a vlastne, keď pôjdeme úplne od tej prvej fotografie, tak vlastne máme tu dve ženy, jedna je staršia, jedna je mladšia. Tak na prvý pohľad naozaj, už aj keď sa jedná o kvíz, nám to celkom dalo akoby než zabrať, ale tak akože chvíľku sme sa na to pozerali a keď sme si všimli, tak akože už potom počase sú také znaky, ktoré relatívne rýchlo prezradzajú, že ktorá fotka je generovaná AI alebo upravovaná AI a ktorá teda nie. Takže v tomto prípade je to práve tá ľavá fotka, tá staršia žena. Tam je vidieť, že má také až také generatívne vlasy, až by som povedal také sypké, že každý prameň je vykreslený kvázi tak zvlášť, až tak neprirodzene. A zároveň tú tvár má v podstate takú veľmi jemnú, takú akoby zvláštnenú, hej, a nie úplne to akoby dotvára tú prirodzenú fotku. Zároveň v pozadí je nejaká knižnica a potom po tej pravej strane vidieť také lens flary, alebo teda také rozostrenie akoby na skle a je tam cítiť proste, že to úplne nesedí s tým prostredím ostatným a tak ďalej. Ale úprimne, že keby som videl tú fotku niekde na internete, tak by som vôbec nedokázal rozoznať. Možno, že vidím ju 2 sekundy, 3 sekundy, tak ju úplne prečítam ako reálnu fotografiu.
Takže vlastne to, čo hovoríš ty, je, že to vyzeralo až moc kvalitne, alebo tá fotografia bola až moc štúdiová na to, aby pôsobila realisticky. Že ten nedostatok nebol v tom, že by nebola dosť dobrá, ale že bola až príliš keby perfektná.
Áno, že niektoré tie detaily, ktoré v bežnom prostredí zanikajú, ako vidíme na tej pravej fotke, že tam proste je nejaká hĺbka ostrosti, ktorá sa postupne vytráca a vlastne vzniká ten klasický blur, ktorý poznáme pri fotení, tak vlastne na tej ľavej fotke tej starej ženy, alebo teda staršej ženy, tam absentuje proste tento faktor, akoby, alebo tento znak. Tuto máme chalana, ktorí sú asi veľmi blízko, ale teda tuto sme mali asi najväčší problém. Tu sme fakt hýkali nad tým, že wow, že toto je naozaj fotka, ktorú by sme neodhalili, že už aj keď sme ich mali vedľa seba, tak vlastne sme zvažovali, či vôbec tá naľavo, akože z prvého pohľadu je vidieť, že tá naľavo je nejakým spôsobom upravovaná, ale naozaj sme hľadali nejaké znaky, no nakoniec sme predsa len našli a našli sme teda, že to ucho jeho je tak nejak vnorené, tak zvláštne, neforemne. Samozrejme, aj toto je možno...
Ucho na tom...
Ucho na ľavej strane. Áno.
Akože nie ucho na tom batohu, lebo to je tiež možno tak na ucho.
Áno, áno, aj to ucho nám udrelo do očí, že tiež má takú zvláštnu, také zvláštne zakrivenie, tak šelijak, ale teda najviac sme to dokázali analyzovať na základe toho ucha, ktoré je tak zvláštne tam vsadené, ako by bolo prilepené nejak digitálne. A potom taký jeden prameň hore na úplne hore, vlastne ten čo je najvyššie, aha, tak má v strede takú akoby čiarku, aké by mal uzlíky na tom prameni. Takže to dosť prezrádza v tomto prípade.
Skôr až taký levitujúci kúsok vlasu.
Áno.
To neprezrieš úplne zblízka. Inak vidíš, ako som trafil košelu. Frajerina, nie?
Super, super. Výborne. Akože skvelé, skvelé páry ste našli, alebo teda vytvorili, takže toto je jeden pohľad na tie veci.
Robo, čo na to hovoríš ty, keď to takto vidíš? Hej, z pohľadu akože aj grafika. Tak.
Ja som skúšal ten quiz, vyklikal som to celkom rýchlo na mobile, čiže bolo to bližšie akoby tej bežnej realite používateľov na, dajme tomu, sociálnych sieťach alebo celkovo na internete. A práve pri týchto portrétových sa mi celkom darilo, ale priznám, že pri ďalších, ktoré tam budú, to bol väčší problém, ak šlo o nejaké situácie. A to môže byť celkom problém všeobecne. Ale pri tých portrétových som sa tak nejak riadil tým, že na prvý pohľad, keď to bolo príliš dokonalé, čiže mi tam chýbala ten reálny svet, hej, toho, že nedokonalosti, ale takej tej, že vrásky alebo niečo v tom zmysle. Ty si pristupoval k tomu tak s týmom, že vlastne ste analyzovali celkom podrobne to, že presne, či sa niečo vzadu prelína, či to dáva tú logiku toho prostredia, a to je presne akože jeden z tých znakov, alebo už sú preč tie časy, keď boli 6 prsté ruky a všelijak sa to tam mixovalo, čiže to už nie je také jednoduché. Ale akoby z pohľadu toho, že rýchlo na mobile malinký obrázok, mi prišlo, že okej, tu je viac vrások, že asi toto bude ono. Myslím, že tu som sa pomýlil v jednom. Napríklad pri tom poslednom mi to prišlo paradoxne celkom narýchlo, že tento človek vpravo vyzerá, že je odfotený proste reálne niekde mobilom, hej, že nejaké prehnané to nebolo, symetrické, dokonalé fotenie, alebo veľa mi napovedalo, že je to vonku, tie fotky niektoré, a je tam strašne dobré osvetlenie, hej, že pekne padajú tie tiene a ostrosť, čiže keď to bolo príliš akoby pekné niekedy, tak mi prišlo, že to je ďaleko od reality. Alebo je ťažšie to odfotiť pekne v realite, ako nejaký nepodarok spraviť, alebo takú obyčajnú fotku to nazvem. Tá vpravo mi príde pri tom poslednom páre, ako proste obyčajná fotka, tak
ano,
som
ano.
Si typol, hej, že trafil.
Ale napríklad ešte, čo mi teraz napadlo, jak som sa na to pozeral, tak vlastne tam aj trošku pri tej naľavo fotke, ktorá bola teda upravovaná AI, tak vlastne, alebo teda generovaná, neviem, či bola generovaná, vyslovene generovaná.
Iba čisto z textového promptu nebola, lebo vieš tam doložiť aj nejaký obrázkový vzor, ale to sme sa tomu vyhýbali, aby naozaj to bolo...
Ja už neboli inšpirovaná.
OK, super. Tak tam je vidieť, že ten odlesk nad obočím, čo má ten chalan, tak vlastne bežne, keď máte takýto odlesk, tak je výrazne prepálený. Že musíte mať oproti tej zakrytej strane, ktorá vlastne nie je na svetle kvázi alebo na slnečnom žiarení, tak na to, aby ste tam nemali príliš veľký prechod medzi svetlým a tmavým objektom, alebo teda tieňom, tak potrebujete mať vysoký dynamický rozsah. Hej. A tuto je cítiť, že tam to nejak nesplňa, pokiaľ by to mala byť nejaká normálne odfotená fotka, aj keby to mala byť na nejaký foťak. Samozrejme, úpravami dokážete tento dynamický rozsah krásne doladiť, aby to vyzeralo nejak takto, ale napríklad v prípade silnejšieho svetla, tak potrebujete odrazovú dosku a tak vyvážiť to trošku, pokiaľ sa teda nebavíme o nejakých výrazných zásahoch do tej fotografie.
Toto ešte až tak nepríjma rovnakou váhou všetky tie prompty, alebo ich možno celkom nechápe. Ono, my sme sa dosť ďaleko dostali už len tým, že sa tam dal príkaz fotografia telefónom. Ako phone photo veľa spraví. A aj preto to vyzerá tak akože náhodne kvázi len tak cvaknuté, ale presne ako si povedal, že stále ešte to až tak neidentifikuje, že teraz budem sa učiť len od tých fotiek, ktoré majú trošku akože slabé pokazené svetlo a tak, a nebudem do toho zarátavať aj tieto štúdiové, že tu presne vidieť, že tu by si potreboval nejaké ešte ďalšie nástroje, aby si to takto až sa s tým vyhral. Ale aj tak, keď to zosumarizujeme, tak to, čo vravel Robo, že neboli to žiadne, že 6 prstov alebo nejaké, že by mal nejakú tretiu nohu niekde vzadu alebo tak. Že to, čo sme tu celý čas hovorili, sú v podstate veci na úrovni nejakej, že až forenznej analýzy alebo tak, že tu sa asi veľmi nedá baviť o tom, či na takejto úrovni bude niekto uvažovať, alebo či sa natrénujú ľudia, aby takto uvažovali, keď uvidia nejakú fotku niekde na sociálnych sieťach. Alebo áno? Alebo čo si o tom myslíš?
Ja si myslím, že to nikto nebude riešiť, pokiaľ by som si aj ja spravil fotku seba samého generovanú cez AI. asi to nikto nebude riešiť, pokiaľ niekoho tou fotkou nejak nepoškodzujem. Mm-hmm. Veď akože na konci dňa je to moje rozhodnutie, že to proste nechcem si svoju fotku vlastne vygenerovať, že ako to pochopí AI, či tá moja prax práce s tou AI je taká dobrá, že dokážem seba opísať a ona to dokáže vygenerovať. Takže si myslím, že v tomto by nemal byť problém akoby nejaký, že v užívaní toho, ale myslím si, že to dosklame vlastne naše okolie, čo je také zvláštne. Že...
Čo je vlastne to, k čomu sme sa chceli nejak dopracovať, že keď to je používané na podvádzanie alebo na podvody, tak že čo s tým vlastne? A to je možno aj otázka na teba, alebo aj na obi dvoch. Sú tieto nálezy, ktoré si tam našiel, dostatočne presvedčivé, aby si vedel na základe toho dokázať, že to bolo vygenerované? Že povedzme, že by sa takáto fotka dostala pred súd a niekto by povedal, že niekto dal túto fotku, na ktorej beriem úplatok, ale to som v skutočnosti není ja, je to robené cez AI. Sú tieto argumenty alebo tieto veci, čo si tam našiel, také, že sa dá 100% povedať, že toto není ozajstná fotka?
Ťažko povedať, kam sa dostaneme. V tejto chvíli z týchto fotiek, pokiaľ by tam bola nejaká takáto s týmito parametrami, tam by sa dalo do nejakej miery akoby predpokladať, že OK, môže to byť fotka generovaná AI, že nevieme to úplne vylúčiť. Ale myslím si, že taký dôkaz sa tým pádom nebere do úvahy, pokiaľ to nevie súd úplne definitívne akoby, že potvrdí alebo vylúčiť.
Takže ide o to, že akoby vyzerala taká fotka, že v tej situácii, alebo to nebude pekný portrét, áno, kde si, keď dáš svoju vlastnú fotku reálnu vedľa toho portrétu generovaného, tak OK, tu to vyzerá trošku inak. Hej. Tu mám znamienku, tu nemám, alebo iné vlasy, ale presne ide o tú situáciu, ten kontext, že má to byť nejak kompromitujúce, je to nejaká situácia, tak to bude vyzerať napromptované, to bude tak vygenerované, aby to nevyzeralo jak portrét, ale ako paparáci záber, hej, áno, alebo niečo také.
Skrytá kamera, rozšumená.
A vtedy už, keď to dobre vygeneruje tá AI, čo teda sme na úrovni, že pár mesiacov dozadu 6 prstov, jasná vec, teraz sme takí, že pramienky vlasov nevyzerajú úplne OK, tak o pár mesiacov aj toto bude preč.
Tam akurát mi ešte tak napadá, že vlastne dôležité asi budú tie metadáta tej fotografie, že čo to zachytilo, kto to zachytil a vlastne ten príbeh tej fotografie, že máme tu človeka, ktorý sa za tú fotku dokáže postaviť, podpísať sa za ňu, máme tu nejakého, dajme tomu, že niekto zachytil nejaký vyšetrovateľ alebo niekto proste, alebo nejaký svedok proste, zachytil nejaký úplatok alebo nejaký SBS-kar na kamere proste, nejaká kamera to zachytila, tak poznáme tú cestu tej fotografie, že kde bola vytvorená. Takže toto sú možno práve tie usvedčujúce dôkazy, ktoré by možno dokázali akoby pri takýchto sporoch pomôcť. Kdežto keď je niečo generované, tak proste nevytvorí si to len nejaký príbeh, alebo nevytvorí to nejaký príbeh, ktorý by obstál pred súdom. Takže toto si myslím, že na toto sa dá prihliadať v budúcnosti a skôr to pozadie tej fotografie a hľadať ten zdroj, že kto za tým stojí.
No a potom je tam ešte jeden veľmi dôležitý rozmer a to je, že v prípade týchto fotografií, ktoré sme teraz rozoberali, sú to náhodní ľudia, ktorých tu nepoznáme, ale je niečo celkom iné generovať reálneho človeka, prípadne reálnu situáciu, mesto, skutočnú nejakú ulicu a tak ďalej. V tomto majú tie AI o niečo väčší problém. Nie je to však tak, že by tieto nástroje vôbec nevedeli generovať skutočné situácie alebo skutočné priestory alebo skutočne existujúcich ľudí. Ono je to skôr o tom, že hlavne tie známejšie online nástroje sú schválne obmedzované ich tvorcami, aby neboli vlastne využívané alebo teda zneužívané na takéto účely. Keď si ale niekto natrénuje svoj vlastný, napríklad Stable Diffusion sa dá lokálne vlastne natrénovať, tak je to možné. A máme ďalší článok v popise, na ktorý sa môžeme presunúť. A to je ten kompro na osobnosť. Deepfake sa výrazne zlepšil, prichádza éra neistoty. A tam asi si pozrime jednak tie, ktoré sú na schvál urobené. A potom nižšie máme taký kvíz, kde je vlastne opäť skutočná fotka a vlastne generovaná, ale už sme sa zamerali na skutočne existujúce osobnosti. No a nástroj, ktorý sme využívali, Midjourney, síce neumožňuje generovať, alebo teda oficiálne, nehoci niekedy sa to zadarí, žijúce alebo aktívne nejaké verejne známe osobnosti, ale historické osoby generovať dovoluje. Čiže máme tam Winstona Churchilla a ďalších. Takže poďme sa pozrieť na to, ako sa vyznať v takejto situácii. Keď nájdem na internete falošný obrázok, alebo teda obrázok potenciálne falošný slovenského politika, nejaké známe osobnosti a tak ďalej.
Tak tuto máme hneď niekoľkých, tie prvé dva nebudem riešiť, ale napríklad aj ten trubán s vlasmi je zaujímavý, to ma celkom pobavilo s kolegami. No a keď sa preniesieme na tieto kvázi fake news, kvázi dá sa to
fake news, spravodajské alebo také bulvárne obrázky vytvorené, lebo niektoré spravodajské weby to takto aj robia, aj u nás sú také, že dajú nejaký obrázok, nejaká situácia, k tomu nadpis, možno krátky popis a je tam povedzme, že odkaz na článok.
Hej, a tuto máme napríklad, že v Trnave spravili semafor pre psov, kde je prechod prechodcov, sú tam nejaké capky od psa, ktoré svietia podľa toho, či je zelená asi alebo červená, tak tam na nás hneď vyskočilo, až teda keď sme vedeli, že to je teda fake, tak sme si akoby uvedomili, že vlastne ten pes má tak nejak zvláštne postavené nohy, tá srdce je tak zvláštne generovaná, tá predná noha toho psa je tak nejak dostratená, akoby, že by som povedal, že až vrezaná do toho tela toho psa a v pozadí je vidieť, že ten obrubník tak nejak zvláštne ide mať prechod, potom obrubník akoby chodník a potom znovu na tom chodníku pokračuje ešte prechod prechodcov, tak to je také nevídané.
Robot, to ste vlastne vygenerovali, ako som vám to robila?
No, trvalo to dlhšie, než sa zdá, kým sme došli k takýmto výstupom, aby to bolo nie príliš dokonalé, lebo tie modely často záleží na akých dátach sú učené, ale väčšinou sú učené teda na tom, že sú to kvázi pekné fotky, tým pádom by ten základný výstup tých modelov býva celkom umelecký, by som to nazval, alebo dokonalý, hej, z pohľadu fotografie, keď ide o fotorealistický výstup. A keď sme chceli dostať niečo také reálnejšie, tak to trvalo o mnoho dlhšie a presne môže nám vysť pekný pes a potom máme zlý prechod. Snažíme sa vlastne to, aby tam bol nejaký semafor, alebo aby na semafore boli tie psie labky alebo tie otlačky a to je veľký problém, ak je ten model zameraný na realistickejšie výstupy. Čiže ono, ten výstup je v podstate takto vyzerá zaujímavo a že OK, ale trvalo to dosť dlho na to, aby to bolo použiteľné, aspoň do nejakej miery a aj tak tam vieš nájsť niečo proste. Vyžehli to do dokonalosti by bolo naozaj časovo náročné.
Takže opäť podotýkam, že kto si dal na to čas, keď ste si dali na to proste čas, priestor, že aby ste vygenerovali, tak proste toto je naozaj niečo, keď by na mňa na Instagrame alebo kdekoľvek na nejakej sociálnej sieti natrafilo, tak určite ma to chytí, že čože, akože určite mi to vytvorí plno otáznikov. A
akože v podstate, ak nám ide, že aby si klikol, stačí nám pol sekundy, sekundu, tak viem si predstaviť, že do nejakej miery je veľa tých výstupov použiteľných.
A podľa mňa, ale porovnaj to s tým, koľko by ti trvalo vyrobiť takýto obrázok bez generatívnej AI. Keďže to si hovoril, že to trvalo síce dlho, ale skúsme to dať do kontextu, že keby si to mal vyfotoshopovať napríklad.
Určite. A tá druhá vec je to, že ja neovládam Photoshop. Čiže tie možnosti, ktoré sa otvorili pri využití AI v rámci vizuálnych výstupov, sú teraz široké, strašne, hlavne akoby z pohľadu toho, že to môže skoro každý vlastne generovať. Stačí, že si na to nájde čas a naučí sa s tým robiť, tak začne sa zdokonalovať veľmi rýchlo.
A nepotrebuje. To naučiť sa robiť vlastne znamená naučiť sa mu dávať také zadania, ktoré on správne pochopí, že nebavíme sa tu o tom, že mu potrebuje nejaké kurzy dizajnerstva.
Žiadne kódovanie, žiadna grafika, nič ťažké.
Tak z fleku rozmýšľam, že dalo by sa, ako by sa to vôbec v nejakom Photoshope alebo v niečom vytváralo bez AI. To je vlastne fotka.
Hej, nejaká fotka základ a potom tie detaily sa snažíš upraviť, aby to sedelo do príbehu.
Ale akože aj v podstate nebola, neni ani tak, alebo nebola, už môžem hovoriť v minulom čase, lebo už nebola tak dávno tá doba, kedy sa vlastne už aj na vyfotoshopované fotky nahliadalo akoby na podvrch.
Áno.
Vlastne kým to neni fakt zachytené tak, ako to v realite je, a prípadne nejaké len základné úpravy ako white balance alebo nejaké takéto veci, ktoré napríklad ten fotograf nevstihol v danej chvíli nastaviť, tak pokiaľ len toto upraví, tak sa to dá chápať ako teda adekvátna, autentická fotografia. Ako náhle to už prechádza Photoshopom, že sa tam doplňajú nejaké ďalšie objekty, že musí uhlovať nejaký prechod, ktorý musí padnúť na tú, alebo teda sadnúť na tú cestu v tej rovnakej zbiehajúcej sa perspektíve a tak ďalej, tak to už je podvrch kvázi. Ten termín bol v minulosti vyfotoshopované niečo, keď je, tak to je automaticky akoby podvrch.
AI sa dá brať, že len ďalší nástroj, len v úvodzovkách, ale tak, jak Photoshop tu bol a riešilo sa to, tak teraz je tu AI. Problém je, že je to o mnoho jednoduchšie, aj kebyže to niekto začne riešiť vo Photoshope s rovnakým zadaním, povedzme ten semafor pre psov, tak asi si zoberie fotku semaforu, dorobí tam možno psa, akby dokľúčuje a upraviť ten semafor. Takže tam bude akoby logické, že to prepsa. AI to generuje, remixuje v podstate z tej bázy knowledge od základu a tým pádom tie výstupy by vyzerali úplne inak určite, hej. Jak toto.
Pozerám ešte na toho psa, tam sme mali pár vecí, že tam nám to proste nesedelo, ale tiež akože ten pes bol akože dosť dobre spravený v tom pohybe, že to väčšinou tieto veci nie úplne akoby zvládajú. Akurát tam sme si všimli takú jednu vec, že tá zadná končatina ako keby mala nejakú čižmu obutu, alebo nejakú topánku, takú psiu. Ten pes zároveň v ústach má celkom tak akoby rozbité zuby, takže nie sú tam úplne akoby tak jasne definované, čo takáto fotka by mala zachytiť, keďže celý ten pes je ostrý, tak aj tie zuby by mali byť ostré, tu sa tvária tak neurčito a zároveň tá lopta síce má okrúhly tvar, ale je tak trošku deformovaná, hej. Ale to môže byť aj taká lopta môže existovať kľudne,
a taký motion blur tam znesiteľný.
Hej, takže, ale okrem tohto relatívne všetko by nám sedelo.
No ale to si sa zameral už na tie technologické alebo tie odborné detaily.
Áno.
Podľa mňa ti vyšla pointa, lebo robotické telo a reálne tam má na fotke vlastne len nejaký na hrudi niečo, nejakú akože vestu alebo čo.
Áno, áno.
Že ako by toto vôbec mohlo pomáhať mu nejak akože posilňovať končatiny alebo niečo. Že my sme, a preto sme to skoro ani nepoužili, lebo nám to nedávalo zmysel. Ale potom sme si povedali, že veď veľa vlastne fake news sú takých, že vlastne vôbec nedávajú zmysel, ale niekto...
Zbytočne hľadáš logiku, hej.
Áno, a niekto, ale stačí tam dať nejaký bombastický nadpis a niekto sa tak naštve, keď si to prečíta, že to ani už nepozerá na to veľmi potom.
Je pravda, že ja som na to nepoukázal, ale kolegovia na to poukázali, že proste tam má nejaký skafander a že vlastne jak to robotické telo môže byť. A chápem, že keď je to generované AI, tak už som vlastne už sa neviem na to pozrieť s odstupom, keď viem o tom, že to tak je. Takže som si všímal akoby také pre nás do očí bijúce znaky, ale je pravda, že to vyzerá fakt ako skafander, takže...
No a potom sme mali teda tie historické fotografie a tam už možno poslucháči si to, nech si to vyklikajte si to kľudne aj sami. Tu ide najmä o to, že nakoľko je vyslovene len generovaním obrázku možné dosiahnuť tvár, ktorú ľudský mozog vníma ako tvár toho konkrétneho človeka. Lebo o tom je celá veda, nie? Že ktoré vlastne časti na tvári vlastne v človeku vyvolajú ten dojem, že to je tá daná osoba a keď to má v mozgu človek pokazené, tak môže to vlastne vnímať, ale nevie, že to je tá osoba. Že to je taká zložitejšia veda a bolo zaujímavé sledovať, či to AI dokáže vlastne skopírovať. A niekedy napríklad ten Stable Diffusion to až tak dobre nevie. Keď si pozrieme niektoré obrázky, alebo keď si to aj vyskúša niekto doma, sú také videá aj na YouTube, že človek si tam nahral 20 fotiek samého seba a potom si generoval opäť sám seba a veľmi sa, akože trošku sa podobal, ale až tak veľmi nie. Ale na týchto príkladoch sa mi zdá, že keď sa chce, tak naozaj sa vlastne niekedy triafa.
Tak tá databáza podľa mňa tých fotografií, z ktorých vychádza ten nástroj, je o mnoho bohatšia. Keď tam máme napríklad Michaela Jacksona alebo Winstona Churchilla, tak z rôznych uhlov je odfotený, proste i keď pri tom Winstonovi Churchillovi asi je tých fotografií menej ako pri Michaelovi Jacksonovi alebo pri Lady Diane, tak proste je to také, že ten základ, ktorý tá AI pravdepodobne potrebuje na to, aby si to dokázala vygenerovať, tak ten tam je akože bohato splnený.
A zároveň sme zvyknutí, ale tých ľudí vidieť v tom online svete, že to až tak nespochybňuješ, pokiaľ to nie je niečo kontroverzné. Či je to naozaj on?
Hovorili sme zatiaľ o tom, ako na tej samotnej fotke rozoznať, či je alebo nie je skutočná. Trošku sme načrtli v prípade toho psa a toho lietla, že vlastne zamysleť sa nad tým kontextom. A zároveň sme spomenuli, že aj tie chyby, o ktorých sme teraz hovorili na obrázkoch, tak sú vlastne otázkou podľa všetkého mesiacov, ak nie rokov, je aj veľa. Že čo s tým do budúcna? Ako nad týmto uvažujete vy vo vašich profesiách?
Sú rôzne spôsoby, samozrejme, ktoré sa v rámci tej témy riešia. Tie niektoré veľké platformy alebo spoločnosti ako Meta teraz už dlhšie to oznamujú, už teraz to myslím, že zavádzajú je nejaké tagovanie aj upravených fotiek alebo generovaných na svojich platformách. Jedna vec je, že tá technológia, ktoré tie spoločnosti majú, tak dokáže niečo rozoznať a zároveň je to ešte pri tom na tých ľuďoch, ktorí to publikujú, aby to označili sami. Čiže áno, keď sa zamyslíme nad ideálnym svetom, tak tí ľudia to budú robiť, ktorí to publikujú, že áno, je to aj generované. Zároveň ľudia budú používať pri generovaní len akoby tie veľké spoločnosti a nástroje, ktoré tie tagy a metadata a watermarky tam sú, ktoré vedia prečítať akoby tie ďalšie platformy typu sociálnych sietí. Lenže takto samozrejme fungovať úplne nebude, hej, že ľudia budú používať presne Stable Diffusion lokálne, takže nemusia tam mať nejaké také ochranné prvky. Samozrejme sa nepriznajú, keď to publikujú, že je to AI generované, čiže na to sa bude narážať a uvidíme, ako to pôjde. Ale myslím, že tá zodpovednosť je do veľkej miery aj na tých platformách, kde je tá pozornosť ľudí. Čiže pravdepodobne nejaké sociálne siete, aj YouTube povedzme, kde by mali veľmi tvrdo robiť na tom, aby dokázali ten obsah zachytiť, ale určite časom to bude stále ťažšie a ťažšie. Tak jak my sa tu bavíme o tom, že na čo sa pozerať na fotkách, ako to rozoznať, tak pomaly to vymizne. Ďalšia vec sú tie nástroje, ktoré môžu ľudia sami používať. Aj typickým je, čo ľudia poznajú aj z minulosti, vyhľadávanie obrázkov na Google, povedzme, kde sa môžeme riadiť tým, či ten obrázok už bol publikovaný niekde inde. Čiže si tak trochu akoby čekujeme spätne tie publikácie tých obrázkov a čekujeme tie zdroje. Napríklad, keď som to skúšal na nejakých generovaných obrázkoch, tak samozrejme ten obrázok nemá žiadne výsledky. Hej, nikde inde nebol publikovaný, je to úplne logické. Keď tam uploadnete niečo, čo už ste niekde videli publikované, tak vám nájde niekoľko zdrojov. Ak sú to lokálne obrázky, tak ich bude menej, ak sú to globálne, tak ich bude viac. A nejak sa viete dopátrať k tomu, či je to pravda, alebo či to má viacero zdrojov a akých. Ale ten finálny problém je podľa mňa v tom, že tí ľudia nebudú robiť nič naviac k tomu, aby si overovali sami, či je niečo pravda. Čiže nebudú používať tie nástroje, ak to nie sú povedzme novinári, alebo ak to nekompromituje priamo niekoho, tak nebudem mať tú snahu. Keď to konzumuje iba na sociálnych sieťach v rámci bežného života a hlavne ak ho to utvrdzuje v nejakom jeho presvedčení, tak nemá dôvod tomu neveriť. Alebo nie neveriť, ale nemá dôvod to spochybňovať a overovať ešte extra. Čiže bude to veľmi náročné a spomínal sa aj videomodel Sora od OpenAI, ktorý generuje nás aj veľmi dobré videovýstupy. Aj ľudia, ktorí sú na tých videovýstupoch, síce nie je zatiaľ konkrétny, vyzerajú veľmi vierohodne. A samozrejme dojdeme k tomu, že aj Stable Diffusion robí na svojom videomodeli a keď tam budeme môcť naučiť ten model nejaké konkrétne osoby a generovať videá s konkrétnymi osobami, tak zase deepfakey budú o mnoho prístupnejšie pre generovanie hocikým v podstate a publikovanie niekde.
Tak u nás napríklad v tom video alebo teda fotosektore alebo teda v tom video editorskom sektore nám to akože veľmi pomáha, ale opäť tá odvratená strana je, ako už Robo povedal, je veľmi akoby až taká, že vytvára taký strach v človeku, že proste, že čo všetko ešte, kam sa táto oblasť dostane. To, čo sa tu my dneska fakt bavíme, to môže byť, to je už história v podstate. Mm-hmm. A každým dňom proste tie technológie napredujú šialeným tempom. To, čo sme kedysi s internetom riešili 2, 3, 4 roky, dneska skačeme z mesiaca na mesiac, takže toto je šialené. A akože tiež si myslím, že ak niekto sa potrebuje v niečom utvrdiť, to si veľmi pekne povedal, tak proste nemá dôvod si to nejakým spôsobom overovať, čo je strašne nebezpečné, hlavne v dnešnej dobe dezinformácií, lebo toto je proste nástroj, ktorý prišiel akurát dezinformačným webom a všetkým týmto skupinám ľudí proste vhod. A môžu
tak,
vlastne čokoľvek.
Vytvorali v textovej podobe nejakú alternatívnu realitu, tak teraz si ju budú vedieť podkladať vlastne aj obrazom, zvukom, hlasom.
Áno, áno.
A to už bude naozaj ako také dva oddelené svety, ktoré sa budú, si to budú vedieť aj priamo pozrieť to, o čom píšuš. Presne. A však to je na videu.
Sme sa spoliehali, že ľudia nečítajú, ale už aj nemusia. To iba uvidia.
A ako ste spomínali aj tie videá, tak naozaj my sme pozerali tie videá, ktoré generoval nejaký YouTuber a takto. A mali sme o mnoho väčší problém pri tých videách rozoznať, ktoré video je realita a ktoré nie. Samozrejme, keď tam není nejaká bombastická informácia, ktorá teda má nejakým spôsobom má chytiť a teda zaujať, tak samozrejme tomu, že nemám dôvod neveriť, nemám dôvod si to nejakým spôsobom overovať možno. Mm-hmm. Ale že keď tam naozaj niečo je, tak možno to je také odporúčanie pre ľudí, že ak ma niečo chytí a niečo má, že aha, tak toto je vrchol, hej, alebo proste niečo takéto, tak proste hľadám tie zdroje, hľadám, že či ešte niekto iný to publikoval, presne ako si Robo hovoril. Takže toto sú proste možno nejaké návody, tie príbehy tých fotografií, že odkiaľ sa dostali kam. Vždycky, keď máte nejaké relevantné médium alebo niekoho proste, nejakého vydavateľa, nejaký časopis web alebo niekto vždycky roky v minulosti to tak bolo, že sa vždycky uvádzal ten zdroj. A to proste musí byť aj teraz. Pokiaľ tá fotografia aj, a pokiaľ aj fotografiu vygeneruje nejaké médium aj relevantné, však akože nemusí to byť zakázané, ale proste naozaj označená, že je to len pre ilustráciu, tak akože to nemusí byť problém, ale pri týchto...
Ak to neškodí.
Presne. Ak to neškodí, ak to nejakým spôsobom nepokrivuje realitu, tak je to úplne v pohode. Ale tá druhá strana je naozaj nebezpečná. Hej? Lebo ľudia dokážu naozaj čomukoľvek uveriť, akejkoľvek v podstate propagande nejakých skupín. A pri tých videách, čo sme si mysleli napríklad, že to bude ľahšie rozoznateľné, predsa je to pohyb v obraze, tak sme boli naozaj v úžase, ako to rozoznateľné nebolo. Že sme mali dve videá, realitu versus generované, proste promptom opäť, a vlastne sme nevideli iba na nejakých detailoch. Hej. Takže v tomto prípade, keby to bolo nejak zneužité, tak naozaj ten kontext je dôležitý.
To je pekné, ak si hovoril, že to, čo ten spúšťač toho kritického myslenia by malo byť to, že ako veľkú emóciu to v tebe by bolo. A hlavne ak negatívnu, alebo ťa to k niečomu má vyburcovať, tak presne vtedy by sa ľudia mohli zastaviť, hej, a že zamyslieť sa, či to není náhodou generované priamo pre nich.
Tak, tak, no.
Díky chalani, že sme si to takto rozobrali. Ja som aj rozmýšľal, že ako to zhrnúť, ale ja to vlastne ani nemám ako zhrnúť. Že to, čo sme tu dnes vyskúšali, je vlastne taký obraz doby, že ako sa o tom uvažuje teraz na jar 2024, ale podľa toho, čo ste hovorili a ako sa to celé javí, tak možno keď to budeme v lete počúvať, tak si povieme, že ste si mysleli, že ste to odhalili, ale ono to vlastne ešte siahávala ďalej. Alebo možno, že to až taký problém nebude, lebo si to s tým nejako poradíme. Takže asi budeme mať takýchto nejakých podcastov viacej. Snaď sa uvidíme aj s vami a budeme to priebežne sledovať a rozoberať, že kam sa táto nová éra celá nejak uberá.
No sám som zvedavý, že kam pôjdeme, akým tempom sa ešte vydáme, lebo teraz to nejaké tempo má, ale ono môže prirodzene zrýchliť. Hej. Ešte môže to, že dneska si hovoríme, že to je rýchle, ale naozaj to sme si hovorili aj o internete, o digitálnej dobe.
Technológia veľmi nemá tú tendenciu spomalovať.
Toto je presne vec, ktorá bude, jak si hovoril, skôr zrýchlovať. Hej, že sú tam nejaké obmedzenia, aj hardverové, ale aj tam sú nejaké pokroky, ktoré trochu zaostávajú akoby za tým softverom, ale zrýchlovať to bude asi dosť brutálne. Neviem, asi je to naozaj o tom, že podľa mňa to bude, alebo teda už je a bude to len väčší problém z pohľadu tých informácií, lebo áno, ani nejde z môjho pohľadu o to, že či nakoniec rozoznáš, že to není pravé. Problém je to, že začneš mať pocit, že už nevieš, čo je pravé. Hej, že toto síce vyzerá pravo, ale možno si len neviem všimnúť tie detaily, alebo je to už tak pokročilé, ale pritom to bude realita. Ale zase bude to o tom, že kto ti to hovorí a ako veľmi sa necháš asi ovládnuť nejakými emóciami, ktoré niekto chce vyvolať.
Že vidieť na vlastné oči nabere opäť nový rozmer.
Úplne iný rozmer, hej.
Díky chalani, že ste prišli a počujeme sa snad niekedy na budúce.
Ja ďakujem.
Ďakujeme za pozornosť.
A ak by ste mali chuť počúvať ďalej, tak na podobnú tému sme mali nedávno podcast aj s expertom na AI Michalom Gregorom z Kempeleného inštitútu informačných technológií, ktorý hovoril o v podstate tej istej téme, ale rozoberali ju z toho technického hľadiska, čiže ako vlastne tieto nástroje fungujú a prečo dokážu tak vierohodne vytvárať nejaké výrezy reality, alebo teda nereálnej reality. A ako fungujú potom aj tie nástroje, ktoré sme spomenuli len okrajovo a povedali sme, že v zásade do budúcna možno až také spoľahlivé nebudú, ale niečo sa tam rysuje, že na niektoré využitia by mohli byť vhodné a to sú práve tie metadáta, tie watermarky a rozprávali sme sa, ako presne fungujú, kedy sa dajú na ne spoľahnúť, kedy nie. Tento podcast odkážeme aj naň v popise k aktuálnemu podcastu alebo ho nájdete v našom podcastovom feede o niekoľko epizód dozadu. No a to už je naozaj všetko, ale dodám, že technologický podcast Share nájdete na ktorejkoľvek podcastovej platforme, v službách Spotify či Apple Podcasts a ďalších a ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty@zive.sk.